Book 2
41
41
Orientacja w mieście
Disha gyan
Gdzie tu jest biuro obsługi turystycznej?
पर्यटन कार्यालय कहाँ है?
पर्यटन कार्यालय कहाँ है?
Czy mogę dostać plan miasta?
क्या आपके पास मेरे लिए शहर का नक्शा है?
क्या आपके पास मेरे लिए शहर का नक्शा है?
Czy można tu zarezerwować hotel?
क्या यहाँ होटल के कमरे का बंदोबस्त हो सकता है?
क्या यहाँ होटल के कमरे का बंदोबस्त हो सकता है?
Gdzie jest starówka?
पुराना शहर कहाँ है?
पुराना शहर कहाँ है?
Gdzie jest katedra?
चर्च कहाँ है?
चर्च कहाँ है?
Gdzie jest to muzeum?
संग्रहालय कहाँ है?
संग्रहालय कहाँ है?
Gdzie można kupić znaczki pocztowe?
डाक टिकट कहाँ से खरीद सकते हैं?
डाक टिकट कहाँ से खरीद सकते हैं?
Gdzie można kupić kwiaty?
फूल कहाँ से खरीद सकते हैं?
फूल कहाँ से खरीद सकते हैं?
Gdzie można kupić bilety na przejazd?
Tikat kahan se kharid sakte hain?
Tikat kahan se kharid sakte hain?
Gdzie jest port?
Port kahan hai?
Port kahan hai?
Gdzie jest rynek?
Bazar kahan hai?
Bazar kahan hai?
Gdzie jest zamek?
Mehl kahan hai?
Mehl kahan hai?
Kiedy zaczyna się zwiedzanie z przewodnikiem?
Samuh daura kab shuru hota hai?
Samuh daura kab shuru hota hai?
Kiedy kończy się zwiedzanie z przewodnikiem?
Samuh daura कब खत्म होता है?
समूह दौरा कब खत्म होता है?
Jak długo trwa zwiedzanie z przewodnikiem?
समूह दौरा कितने समय तक चलता है?
समूह दौरा कितने समय तक चलता है?
Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po niemiecku.
मुझे एक ऐसा गाइड चाहिए जो जर्मन बोल सकता हो
मुझे एक ऐसा गाइड चाहिए जो जर्मन बोल सकता हो
Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po włosku
मुझे एक ऐसा गाइड चाहिए जो इटालियन बोल सकता हो
मुझे एक ऐसा गाइड चाहिए जो इटालियन बोल सकता हो
Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po francusku.
Mujhe ek aisa guide chahiye jo French bol sakta ho.
Mujhe ek aisa guide chahiye jo French bol sakta ho.